Havo mavjlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 5-yanvar, seshanba, Toshkentda soat 19:00, bir soatli jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi va xabarchimiz Barno Anvar bugungi dasturimizda. Britaniyaning Reding shahrida O'zbekiston fuqarosining jasadi topildi. Ozod ta'sir ozodlik reportajidan keyin Andijondagi 700 yillik minora buzilmaydigan bo'ldi.
Bo'ldi, hukumat komissiyasi ishlar to'xtatdi-ku. Xulosaligini berib kelishdi, keyin bunaqa mumkin emas, buzish mumkin emas.
O'zbeklarga shundoq ham yetmayotgan gazni endi Rossiyaning Gazpromiga sotishyapti. Ehtiyot bo'ling, yangi qonun. O'zbekistonda ruxsatsiz qurilish qila ko'rmang, jinoiy javobgarlikka tortilasiz. Tadbirkorlar faoliyatiga davlat idoralarining aralashishini yana bir bor taqiqlashdi. Mozori Sharifda Hindiston konsulligiga hujum qilgan jangarilar yo'q qilindi. Dasturimizdan ozod nazar eshitirishi va boshqa mavzular ham o'rin olgan bu ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Endi so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Barno, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 2016-yilda Rossiyaning Gazprom shirkati O'zbekistondan tabiiy gaz sotib olishni ko'paytiradi. Bu haqda Rossiya nashrlari Gazprom rahbari Aleksey Miller so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. O'zbekiston gaz sohasida bizning ishonchli hamkorimiz va biz bundan buyon ham o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishda davom etamiz, deya iqtibos keltirmoqda Aleksey Miller so'zlaridan Rossiya nashrlari. Avvalroq Turkman gaz mas'ullari Gazprom eksport shirkati 2016-yil 1-yanvardan Turkmanistondan gazni sotib olishni to'laligicha to'xtatish haqida bildirdi. Bu qaror negizida xalqaro gaz bozorida o'zgargan konyunktura hamda Gazprom eksportda vujudga kelgan muayyan iqtisodiy va moliyaviy masalalar yotibdi, deya ma'lum qilingan edi Turkmangaz matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Rossiya shu kungacha Markaziy Osiyodagi Turkmaniston, O'zbekiston va Qozog'istondan gaz xomashyosini sotib olayotgan edi. Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tgani gumon qilingan 30 yashar o'zbekistonlik Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi Qorasuv rayonida qo'lga olindi. O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasidan olingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Samarqandlik NU ismli shaxs biroz muqaddam Qirg'iziston fuqarosi Yunus Abdujalilov o'limi bo'yicha tergov ishi doirasida qo'lga olingan. Xabarga ko'ra, bu shaxs 2015-yilda 3 oy Suriyada bo'lgan va u yerda Tavhid va jihod guruh rahbari Shayx Abu Saloh ko'magida maxsus harbiy tayyorgarlikdan o'tgan. Hozircha bu shaxsning bir necha jinoyatni rejalagani gumon qilinayotgani aytilmoqda. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi qarori bilan poytaxtda 30 ta yangi mahalla tuzildi. Gazeta.uz saytining xabar qilishicha, mavjud mahallalarning chegaralari qayta belgilangan va natijada yana qo'shimcha 30 ta mahalla tuzilgan. Shu tariqa Toshkent shahridagi mahallalar soni 505 taga yetdi. Yangi mahallalarning aksariyati Sergeli, Uchtepa, Yunusobod va Yakkasaroy tumanlarida tuzildi. Ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Saudiyaga ittifoqchi 3 davlat, Bahrayn, Birlashgan Arab Amirliklari va Sudan Tehron bilan aloqalarini qisqartirishini bildirdi. 5-yanvar kuni Kuvayt hukumati Irondagi elchilarini chaqirib olganini bildirdi. Sudan esa Iron elchilariga mamlakatni tark etish uchun 2 hafta muhlat berdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, AQSh va Buyuk Britaniya hukumatlari Saudiya-Iron mojarosi Suriya konflikti ostiga cho'kkan mazhablar aro nizoni yuzaga chiqarishi va bu hududda vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkinligidan xavotir bildirgan. Shuningdek, bu hol yaqin Sharqda tinchlik muzokaralari natijasini yo'qqa chiqarishi mumkinligidan ham xavotir bildirilmoqda. Shia ulamolari boshqarayotgan Eron rejimi Suriya prezidenti Bashar Asad kuchlarini, Saudiya Arabistoni esa Asadga muxolif isyonchi guruhlarni quvvatlab kelmoqda. Bunga qadar Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Al-Jubayr Arabistonda terrorchi hisoblangan Shia mazhabi arbobi Nimr al-Nimr shanba kuni qatl etilgandan so'ng taranglikning kuchayishi uchun Tehron mas'ul deb bayonot berdi. Niderlandiya prokurorlari Ukraina hududida Malayziya havo yo'llariga tegishli samolyotning urib tushirilishiga Rossiyaning 20 askari aloqador mazmunida bir guruh mustaqil jurnalist tomonidan kiritilgan da'voni surishtirishni boshladi. MH17 samolyoti 2014-yilda Ukraina sharqida urib tushirilgan va uning bortidagi 298 kishining hammasi qurbon bo'lgan edi. Britaniyada joylashgan Bellingcat mustaqil jurnalistlar guruhi 2014-yilning 17-iyulida Boeing 777 samolyotini urib tushirishga aloqador 100ga yaqin Rossiya askari shaxsini aniqlagan aytmoqda. Niderlandiya televideniyasiga bergan intervyusida portal asoschisi Elliot Higgins Rossiyaning Kursk harbiy havo bazasidagi kamida 20 askar MH17 samolyotiga raketani otgan yoki otganlarni bilishi mumkin demoqda. Ushbu portalga ishlovchi mustaqil jurnalistlar 20 nafar rus askarining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, suratlari va harbiy xizmat haqidagi ma'lumotlarni to'pladi. Endilikda mustaqil jurnalistlar guruhi tayyorlagan 123 sahifalik hisobotning tez orada chop etilishi kutilmoqda.
So'nggi soat yangiliklarini tingladingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Demak, yodingizga solamiz, ijtimoiy tarmoqlarda lotin harflar bilan Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, bizning rasmiy sahifalarimizni topishingiz mumkin. U yerda dasturimizdan o'rin olgan va dasturimizga tashqarisida qolgan mavzular, rasmlar, videolarni ko'rishingiz mumkin. Dasturimiz o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. Britaniyada O'zbekiston fuqarosining jasadi topildi. Britaniya poytaxti Londondan 50 km g'arbroqda joylashgan Reading shahrida O'zbekiston fuqarosi o'zi yashagan uyda o'lik holda topilgani to'g'risida xabarlarni Britaniya matbuoti tarqatdi. Reading politsiyasi vafot etgan shaxs 36 yoshli o'zbek fuqarosi Bobur Esonov ekani va uning o'limi yuzasidan tergov boshlanganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, Esonov O'zbekiston prezidentining Umid jamg'armasi orqali Britaniyada o'qigan va Reding shahridagi restoranlardan birida ishlab kelgan. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Reding shahri politsiyasi mulozimlari 27 dekabr kuni shaharning London ko'chasidagi uyda o'lik holda topilgan shaxs 36 yoshli o'zbek fuqarosi Bobur Esonov ekanini ma'lum qilishdi. O'lim sabablari hozircha ma'lum emas. Redingda chiqadigan mahalliy gazeta Get Reading xabar berishicha, politsiya Esonovning o'limini shubhali deya topgan va surishtiruv boshlagan. Politsiya o'zbek fuqarosining o'limi ortidan Redingda yashayotgan bir qator o'nlab o'zbekistonliklarni qo'lga olgan. Ularni ayrimlari Britaniyada bo'lish vizalari muddati o'tib ketgani sabab chorshanba kuni O'zbekistonga deportatsiya qilinishlari kutilyapti. Shuningdek, mazkur ish doirasida 1-yanvar kuni hibsga olingan 36 yoshli shaxs 2-fevralgacha hech qayerga ketib qolmaslik sharti bilan qo'yib yuborilgan. Bobur Esonov bilan bir uyda yashagan 24 yoshli yana bir o'zbekistonlik esa qidirilayotgani aytilmoqda. Politsiya tergovchisi Simon Steele tergov hali boshlang'ich bosqichda ekani va o'zbek fuqarosining o'limi borasida har qanday ma'lumotga ega bo'lgan kishilarni politsiyaga murojaat etishga chaqirmoqda. Janob Steele aholi orasida Bob deya tanilgan Bobur Esonovning O'zbekistondagi oilasi unga nima bo'lganini bilishni juda xohlayotgani va har qanday ma'lumot tergov uchun juda muhim ekanini aytdi. O'zbekistonning Londondagi elchixonasining ozodlik bog'langan mulozimlaridan biri esa Bobur Esonov o'limi haqida xabar topganliklarini aytishdi, lekin O'zbekistondagi qarindoshlariga uni jasadini yuborish borasida elchixona yordam beradimi degan savolni javobsiz qoldirdi.
Xabarimiz bor.
Endi nima bo'ladi uni o'ligi? Nima bo'ladi ekan?
Konsuldan ko'proq xabar olsangiz bo'ladi.
Nima bo'ladi, masalan, o'zbek fuqarosi o'ligi topilsa qanaqa bo'ladi uni O'zbekistonga yuborilishi? Shu haqda bilmoqchi edim.
Men bu haqda ma'lumot bera olmayman.
Londondagi BBC O'zbek xizmati muxbirlariga ko'ra, Bobur Esonov Reding shahridagi kafelardan birida ishlab kelgan, u O'zbekiston prezidentining Umid jamg'armasi orqali Britaniyada ta'lim olgani va bir farzandning otasi bo'lgani aytilmoqda.
Demak, so'nggi xabarlarga ko'ra, Britaniya matbuotida paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, dastlab odatiy, ya'ni tabiiy vaziyatlarda o'lgan deb hisoblangan bu hodisa, bu yigit o'limi borasida Britaniya politsiyasi qotillik bo'yicha jinoiy ish ochgani ma'lum bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Bu hodisa tafsilotlarini biz kuzatib boramiz va Ozodlik saytida, Ozodlik eshitirishlarida e'tiboringizga tafsilotlarni havola qilamiz. Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir mavzuda davom etadi. Andijon shahri markazidagi 13-asrda barpo etilgan minorani buzib, uning o'rniga fontan qurish rejasi bekor qilindi. O'tgan oy boshida minora buzilishiga qarshi noroziliklar haqida Ozodlik yoritganidan so'ng hukumat komissiyasi tuzilib, ana shunday qaror olingani ma'lum bo'ldi 5-yanvar kuni. Minora bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan komissiya yodgorlikni buzmaslik haqida qaror chiqardi. Bu mavzu tafsilotlarini hamkasbim Mehribon o'rgandi.
Andijonning eski shahar qismidagi jomi me'moriy majmui hududida joylashgan 700 yillik tarixga ega minora buzilib, uning o'rniga fontan qurilish rejalanayotganidan tarixchilar va mahalliy faollarning tashvish xavotirlari borasida Ozodlik 9-dekabr kuni yoritgan edi. Ozodlik maqolasidan so'ng mutasaddi tashkilotlar va mutaxassislardan iborat hukumat komissiyasi tuzilgan va mazkur komissiya a'zolari Andijonga borib vaziyat bilan tanishgan. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish boshqarmasi boshliq o'rinbosari Abdusafi Rahmonovning bildirishicha, hukumat komissiyasi xulosasiga ko'ra tarixiy minorani buzish rejasi bekor qilingan.
Bo'ldi, hukumat komissiyasi ishlar to'xtatdi-ku. Endi hukumat komissiyasi xulosa berildi. Rahmatga.
Hukumat komissiyasi nima qildi? Bu borib o'rganib keyin xulosa berdimi?
O'rgandi, o'sha yerdagi odamlar bilan uchrashdi, hamma o'sha yozganlar bilan bir-biriga hamma fikrligini aytishdi. Xulosaligini berib kelishdi, keyin bunaqa mumkin emas, buzish mumkin emas deb.
Dedi Abdusafi Rahmonov. Andijondan olingan xabarga ko'ra, Ozodlik maqolasidan keyin jomi me'moriy majmui oldidagi yangi obyektlarning maketi aks etgan panno g'oyib bo'lgan. Panodagi maketda minora o'rnida fontan qurilishi rejalangan edi. Mahalliy tarixchilardan birining aytishicha, buzilishi rejalangan tarixiy minora 700 yillik tarixga ega bo'lib, uning poydevori 13 asrning 2 yarmiga tegishli va 19 asrning 2 yarmida minora qayta tiklangan. Minora joylashgan hududdagi 2.5 gektar maydonni egallagan jomi me'moriy majmui o'rnida Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev talabi bilan Andijon registonini qurish harakatlari ketyapti. Rejaga ko'ra, majmuadagi 700 yillik tarixga ega namozgoh ham buzilishi kerak. Biroq hukumat komissiyasi namozgoh buzilishini ham to'xtatish haqida xulosa bergan. Andijon viloyat hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Respublika arxitektura va qurilish davlat qo'mitasi rais o'rinbosari Shuhrat Xo'ja Hoshimov Andijonda 9 ballik zilzila xavfi borligi va minora bunday katta zilzilaga chidamsizligini aytib, uni buzish borasida kiritgan taklifi asosida buyruq chiqqan edi. Hukumat komissiyasi xulosasidan so'ng bu buyruq bekor qilingan. Arxitektura va qurilish davlat qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Shuhrat Xo'ja Hoshimov rais o'rinbosari lavozimidan bo'shatilgan va 5-yanvar kuni uning o'rniga boshqa odam tayinlangan. Hoshimovning ishdan ketishiga minora bilan bog'liq voqea sabab bo'lganmi yoki yo'q, bunisi Ozodlikka ma'lum emas. Mahalliy tarixchilar va bir guruh faollar minora va namozgohning buzilishiga qarshi chiqib, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nomiga norozilik maktubi yo'llagandi. O'zbekiston madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi ham ushbu yodgorliklar buzilishiga qarshi chiqqan edi. Shuningdek, UNESCO'ning Parijdagi bosh qarorgohi mutaxassislari ham Andijondagi ushbu tarixiy yodgorliklar bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan edi. Majmuada joriy yilning mart oyida rekonstruksiya ishlari boshlanadi. Hozirda ta'miriga tayyorgarlik ketyapti. Yangi loyihaga ko'ra, majmuada minora va namozgohni saqlab qolgan holda yangi o'zgarishlar kiritiladi. Hozircha Ozodlikda yangi loyihaning rejasi va maketlari mavjud emas.
Ozodlik tahririyati bu hodisani, bu minora bilan bog'liq keyingi rivojlanishlarni kuzatib boradi. Demak, Andijon shahri markazidagi 700 200 yillik tarixga ega minora ozodlik bu ozodlik lavhasidan keyin, ozodlik reportajidan keyin buzilmaydigan bo'ldi. Ozodlik bergan xabardan keyin O'zbekiston hukumatiga doir veb-saytda ham o'zgarishlar ro'y berdi 4-yanvar kuni. Interaktiv davlat xizmatlari portali orqali doimiy propiska uchun hujjat topshirish imkoni paydo bo'lgani haqidagi Ozodlik xabaridan yarim kun o'tar-o'tmas bu xizmat bekor qilindi. Portalning respublika fuqarolariga 3 kun ichida Toshkent shahri va viloyatiga doimiy propiskani va'da qilgan sahifasi endilikda ro'yxatdan chiqish va kirish uchun zarur hujjatlar nusxasini olish xizmatini taklif etmoqda. Ozodlik O'zbekistonda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali respublika bo'ylab, shu jumladan Toshkent shahri va viloyatiga doimiy propiskaga hujjat topshirish imkoni paydo bo'lgani to'g'risida 4-yanvar kuni xabar qilgan edi. Portalda O'zbekiston fuqarosi bo'lgan jismoniy shaxslar tegishli hujjatlarni onlayn topshirgan holda bir kunda Toshkent shahri va viloyatiga esa 3 kun ichida doimiy propiskaga qo'yilishi mumkinligi aytilgan edi. Ozodlik muxbiri yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilingan taqdirda Toshkent shahri va viloyatiga 3 kun ichida doimiy ro'yxatga turish mumkinmi degan savol bilan poytaxt Toshkent viloyati va Respublika Ichki ishlar vazirligining kirish chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasiga murojaat qildi. Natijada boshqarma xodimlarining davlat xizmatlari portali orqali 3 kunlik onlayn propiska haqidagi xabarlardan taajjubda ekani ma'lum bo'ldi. Toshkentda doimiy propiska ochiq, lekin bu 2011 yilda qonunda belgilangan 12 toifadagi fuqarolar uchun MyGov.uz portalida ana shu qonun keltirilgan internetdagi xabarlarda hamma uchun mumkin deganda yozishdi. Biz ham bundan hayron bo'lib turibmiz, deya bildirdi fuqaro sifatida bog'langan Ozodlik muxbiriga javoban Respublika avirining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ammo 4-yanvar kunning oxiriga kelib MyGov.uz portalining fuqarolarga 3 kunlik doimiy propiska va'da qilingan onlayn xizmati o'zgartirib qo'yildi. Hozir bu sahifaga kirgan fuqarolar doimiy propiska uchun zarur hujjatlar nusxalarini ko'rishi va yuklab olishi mumkin xolos. Portal xizmat turini o'zgartirgani sabablarini izohlayotgani yo'q. Shuningdek, portaldagi yarim kunlik doimiy propiska va'dasi haqida xabar qilgan mahalliy nashrlarda ham bu borada biror bir ma'lumot berilganicha yo'q. Toshkent shahri va viloyatiga doimiy yoki vaqtinchalik propiska, Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy propiska qilinishi lozim bo'lgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari toifalari to'g'risidagi 2011 yilda qabul qilingan qonun va O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini takomillashtirish haqida 1999 yilda qabul qilingan prezident farmoni asosida amalga oshiriladi. 2011 yilda qabul qilingan qonunga muvofiq 12 toifadagi shaxslar 1999 yildan buyon viloyatliklar uchun yopiq qolayotgan Toshkent shahri va viloyatiga doimiy ro'yxatga olinuvchilar ro'yxatiga tirkalgan. Demak, ozodlik Ozodlikka berilgan reportajlardan keyin bunday o'zgarishlar ro'y berayotganidan tahririyatimiz mamnun va shuning uchun sizni ham hurmatli tinglovchi va internet mushtariylarimiz atrofingizda ro'y berayotgan voqea hodisalar haqida, sizni xavotirlanayotgan, tashvish solayotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar yo'llang va bu xabarlarni yoritib biror natijaga erishishga biz ham hissa qo'shishga doimo shaymiz. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz dasturimiz davom etadi. 2016-yilda Rossiyaning Gazprom shirkati O'zbekistondan tabiiy gaz sotib olishni ko'paytiradi. Bu ma'lumot Gazprom Turkmanistondan gaz sotib olishini to'laligicha to'xtatishi haqida chiqqan xabar ortidan tarqatildi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondamir tanishtiradi.
Rossiya joriy yilda O'zbekistondan tabiiy gaz sotib olishni ko'paytirish haqida jurnalistlarga Gazprom shirkati rahbari Aleksey Miller bildirdi. Biz o'zbekistonlik do'stlarimiz bilan erishilgan muzokaralar natijasini yuqori baholaymiz. O'zbekiston gaz sohasida bizning ishonchli hamkorimizdir va biz bundan buyon ham o'zaro manfaatli hamkorligimizni rivojlantirishda davom etamiz. Shu jihatdan ham bu yil o'zbek gazini sotib olish hajmi oshishi mutlaqo tabiiydir deya iqtibos keltiradi Aleksey Miller so'zlaridan Rossiyskaya gazeta nashri. Gazprom vakillariga ko'ra, Rossiyaga eksport qilinajak o'zbek gazi hajmini oshirish bo'yicha rus va o'zbek gazchilari o'tgan yil dekabrida kelishuvga erishganlar. Avvalroq Turkman gaz mas'ullari Gazprom eksport shirkati 2016-yil 1-yanvaridan Turkmaniston gazini sotib olishni to'laligicha to'xtatish haqida bildirgandilar. Bu qaror negizida xalqaro gaz bozorida o'zgargan konjunktura hamda Gazprom eksportda vujudga kelgan muayyan iqtisodiy va moliyaviy masalalar yotibdi, deya ma'lum qilinadi Turkman gaz matbuot xizmati tarqatgan xabarnomada. Gazprom va Turkman gaz shirkatlari Rossiyaga sotilajak tabiiy gaz bahosi yuzasidan anchadan beri kelisholmay kelgan. 2015-yil o'rtalarida rasmiy Ashxobod Gazpromni yetkazib berilgan gaz uchun Turkman gaz oldidagi qarzni yil boshidan beri to'lamay kelayotganlikda ayblab chiqqan. Iyun oyida Gazprom gaz bahosini qayta ko'rib chiqish bo'yicha da'vo arizasi bilan Stokgolm arbitrajiga murojaat qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2014-yilda Gazprom shirkati O'zbekistondan 7 milliard 780 million kub metr gaz sotib olgan. 2012-yil oxirida Gazprom O'zbekiston bilan 2015-yilgacha tabiiy gaz yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolagan. Mazkur shartnomaga ko'ra, O'zbekiston Rossiyaga 2012-yilda 8 milliard 700 million kub metr, 2013-yilda esa 7,5 milliard kub metr gaz yetkazib bergan. Sotib olinayotgan gaz qiymati Yevropa mamlakatlaridagi gaz uchun o'rtacha narxga asoslangan formula asosida belgilanishi aytilgan. Gazprom shirkati 2006-yildan beri O'zbekistonning Ust-Yurt mintaqasidagi yangi konlarni o'zlashtirish bilan shug'ullanib keladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2006-2013 yillar orasida Rossiya shirkati bu yerda o'tkazilgan geologorazvedka ishlari uchun 383 million dollardan ko'proq mablag' sarflagan. Gaz qazib olish bo'yicha MDH davlatlari orasida 3-chi o'rinda turadigan O'zbekistonda har yili 63-65 milliard kub metr gaz qazib olinadi. G'arb sanksiyalari va neft narxining tushishi tufayli iqtisodiy buhronni boshdan kechirayotgan Rossiya Turkmanistonga to'lay olmagan pulni O'zbekistonga to'lay oladimi? Bu savol javobi hozircha ochiq qolmoqda.
Demak, O'zbekiston Rossiyaga gaz sotiladigan gaz hajmini oshirish haqida ma'lum qilinmoqda. Ayni paytda ayni qish kunlari, shu kunlarda O'zbekistonning aksar aholisi tabiiy gazdan uzib qo'yilgan, muammo aytilgan va shuningdek elektr taqchilligini ham boshdan kechirmoqda. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda beruxsat qurilish qilish jinoyatga tenglashtirildi. Prezident Islom Karimov 29 dekabrda imzolagan va 30 dekabr kuni kuchga kirgan yangi qonun bilan mamlakat jinoyat kodeksiga yana bir modda qo'shildi. Yangi 229 prim 3 moddada nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlar 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi mumkin. Tafsilotlarni tinglaymiz.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 2015-yil 27-noyabrda qabul qilgan, Senat 2015-yil 4-dekabrda ma'qullagan va prezident 29-dekabrda imzolagan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 396 qonun bilan Jinoyat kodeksiga qo'shilgan 229 prim 3 moddada belgilangan taqiqlarni buzgan holda binolarni, inshootlarni yoki boshqa obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash uchun javobgarlik belgilab qo'yilgan bo'lib, Unda aynan mana bunday deyilgan. Shaharsozlik to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq binolarni, inshootlarni yoki boshqa obyektlarni qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlashga taqiqlar belgilangan zonalarda ushbu ishlarni bajarish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, eng kam oylik ish haqining 30 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. Shu kunda O'zbekistonda minimal ish haqi 130 ming 240 so'mga teng. Demak, 229 prim 3-chi moddada nazarda tutilgan jinoyatni sodir etgan shaxsga 3 million 907 ming 200 so'mdan 6 million 12 ming so'mgacha jarima solishlari yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlariga hukm qilishlari mumkin. E'tibor bering. 229 prim 3-chi moddada gap belgilangan zonalar haqida ketyaptiki, jinoyat hodisasi agar qurilish yoki ta'mir ishlari aynan o'sha belgilangan zonalarda amalga oshirilsa paydo bo'ladi. Belgilangan zonalar nima ekanligini mutaxassisdan, Namangan viloyat arxitektura va qurilish boshqarmasi mulozimidan so'radik. Ismi aytilmasligini so'ragan mulozimning aytishicha, o'rmon xo'jaliklari tasarrufidagi yerlar, madaniy meros obyektlari hududi, shisha tolali kabel, elektr liniyalari o'tgan uchastkalar va shularga o'xshagan hududlar belgilangan zonalar hisoblanadi, dedi mulozim. Uning aytishicha, bunday hududlar shu paytgacha ham davlatning qo'ruvi ostida bo'lgan. Jinoyat kodeksiga kiritilgan modda esa javobgarlikni kuchaytirish uchun qabul qilingan bo'lishi mumkin. Masalani chuqurroq bilishni istaganlar O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksidan, xususan uning aholi punktlari va shaharlar atrofidagi zonalar hududlaridan foydalanish deb ataluvchi 6-bobidan batafsil ma'lumot topishi mumkin. U yoki bu xonadon sohibi ko'chaning yarim metr, 1 metrini egallab uy qurib olsa, bundan buyon mana shu yangi modda bo'yicha javobgarlikka tortiladimi? Bu savolimizga mulozim "Yo'q, bu boshqa masala" deb javob berdi. Aslidan bu holat Jinoyat kodeksining 229 prim 1-chi moddasi bilan tartibga solinadi. Yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olish deb ataluvchi mazkur moddada bunday deyilgan. Yer uchastkalarini o'zboshimchalik bilan egallab olish, agar xuddi shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etilgan bo'lsa, eng kam oylik ish haqining 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 6 oygacha qamoq bilan jazolanadi.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni ochmagan faqat tirikchilik tashvishda yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini Ozod nazarni haftaning bejim kunlarida tinglang.
Ozod nazar eshitirishining yangi soni bugungi eshitirishimizdan ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Qadrli tinglovchi va internet mushtariylarimiz, sizga bir e'lonni, bir anonsni o'qib eshittirmoqchiman. Ozodlik veb-saytida Who is Mr. Putin nomli Ozodlik rus xizmati ishtirokida suratga olingan hujjatli film e'lon qilindi. Rus tilida berilgan mazkur hujjatli film premyerasi Kiyevda 29 dekabr kuni bo'lib o'tdi. 60 ortiq hujjatli film bilan tanilgan Valeriy Balayan bu safar Rossiya prezidenti Vladimir Putin va u bilan birga maxsus xizmatlarning kriminal guruhlar bilan yaqin aloqada bo'lgan bir to'da amaldorlarning hokimiyatga kelishini hikoya qiladi bu mazkur filmda. Hujjatli filmda berilgan hikoyaga ko'ra 90-chi yillarning boshlarida Sankt-Peterburg shahri meriyasining amaldorlaridan biri bo'lgan Vladimir Putin o'sha paytlarda sobiq ittifoq hududida hukm surgan inqiroz, xususan Sankt-Peterburgda yuzaga kelgan ochlikka barham berish uchun yechim taklif qiladi. U davlatning strategik ahamiyatga ega bo'lgan zaxiralari, jumladan neft xomashyosini oziq-ovqat mahsulotlariga almashtirish sxemasini ishlab chiqadi. sxema evaziga Sankt-Peterburg Yevropadan oziq-ovqat olishi kerakligini va'da qiladi, lekin bu oziq-ovqat Sankt-Peterburgliklarga yetib kelmaydi. Buning sabablariga qiziqqan Marina Salye rahbarligidagi komissiya Rossiya tarixining Vladimir Putin nomiga bog'lagan mavhum sahifalarini to'liq o'rgangan. Hujjatli film Salye bilan Ozodlik radiosi rus xizmati o'tkazgan intervyudan boshlanadi. Bu syujet hujjatli film muallifi Valeriy Balayan surishtirgan Putin bilan bog'liq ko'plab syujetlardan biridir. Demak, 1 soat 40 minutlik hujjatli filmni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytiga kirishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Toshkentda soat 19:30 o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib o'taman. 2016-yilda Rossiyaning Gazprom shirkati O'zbekistondan tabiiy gaz sotib olishni ko'paytiradi. Bu haqda Rossiyaning nashrlari Gazprom rahbariga tayanib xabar qilmoqda. Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi Qorasuv rayonida Suriyada harbiy tayyorgarlikdan o'tgani gumon etilayotgan 30 yashar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Saudiyaga ittifoqchi 3 davlat Bahrayn, Birlashgan Arab Amirliklari va Sudan Tehron bilan aloqalarini qisqartirish boshladi. Niderlandiya prokurorlari Ukraina hududida Malayziya havo yo'llariga tegishli samolyotning urib tushirilishiga Rossiyaning 20 askari aloqador degan iddaolarni qabul qilib oldi va tergov qila boshladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni ham qisqacha eslatib o'taman. Tadbirkorlar faoliyatiga davlat idoralarining aralashuvi yana bir bor taqiqlandi. Mozori Sharifda Hindiston konsulligiga hujum qilgan jangarilar yo'q qilindi. Dasturimizdan ozod nazar eshittirishning navbatdagi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Tadbirkorlar faoliyatiga davlat idoralarining aralashishi qonun bilan yana bir bor taqiqlandi. O'zbekistonda davlat idoralarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga aralashishi qonun bilan taqiqlangani haqida xabarlar 5 yanvar kuni paydo bo'ldi. Bundan avval 2000-yilda ham qabul qilingan tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari haqidagi qonunda ham tadbirkorlar faoliyatiga davlat idoralarining aralashuvi cheklangan edi. Biroq tadbirkorlarning aytishlaricha hokimiyat va boshqa davlat idoralarining ularning faoliyatiga huda behuda aralashuvi baribir davom etmoqda. Sadriddin Ashur davom ettiradi.
O'zbekiston Respublikasi qonunchilik aktlariga ayrim o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish borasidagi 2015-yilning 29-dekabrdan kuchga kirgan qonunga ko'ra davlat idoralarining tadbirkorlar faoliyatiga aralashishi taqiqlandi. Endi davlat idoralari, huquqni muhofaza qilish organlari, shuningdek boshqa tashkilotlar va ularning mansabdor shaxslari tadbirkorlik subyektlarining shartnomalar tuzish, foydani taqsimlash, rahbarlar saylash yoki tayinlash kabi ularning vakolatiga kiradigan ishlarga aralashishi taqiqlanadi. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyati subyektlari boshqaruv organlarining a'zolariga nisbatan ularning vakolati doirasida tadbirkorlik tavakkali sharoitida qabul qilingan va ziyonga sabab bo'lgan qarorlar uchun javobgarlikka tortish choralari ko'rish ham taqiqlanadi. Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda davlat idoralarining ular faoliyatiga aralashishi taqiqlangani haqida qonun qabul qilinganidan xursand bo'lganini aytdi.
Juda zo'r bo'pti. Lekin masalan, men Izboskan tumanida ko'mir sotaman. Ko'mirni Angrendan birja narxida olib kelamiz. Tuman hokimi esa kilosini 350 so'mdan ortiq sotirgani qo'ymayapti. Biz ko'mirni tuproqdan ajratib, paketlab, chiroyli qilib sotamiz. Shuning uchun bizga kilosi 500 so'mdan kam bo'lsa foyda qolmaydi-da. Lekin masalan, ikkinchi tomoni bor. Ilgari ham amaldorlarning tadbirkorlar faoliyatiga aralashishini cheklaydigan bir qancha qonunlar qabul qilingan. Lekin ular baribir aralashaveradi,
dedi tadbirkor. Navoiy shahridan bo'lgan boshqa bir tadbirkorning aytishicha, agar tadbirkorlar hokimlarning og'zaki buyruqlarini ijro qilmasa, ularning boshida kaltak sinishi bugun aniq.
Men bu qonundagi gaplarni aniq formulirovka qilinishini istardim. Masalan, hokim, prokuror, militsiya boshlig'ining bevosita aralashuvi taqiqlansin deb aniq qilib yozgan bo'lardim. Chunki turli tadbirlarga, musobaqalarga tadbirkorlardan pul yig'ishlari jonga tegdi. Agar hokimni aytganini qilmasang, u seni qaysi yo'l bilandir jazolash yo'lini albatta o'ylab topadi.
Dedi tadbirkor. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning turli xil qurilish va tadbirlar uchun tadbirkorlarga o'lpon solish holatlari ko'p kuzatiladi. Jumladan, o'tgan yilning noyabr oyida ozodlikka murojaat qilgan samarqandlik tadbirkorlardan biri Samarqand hokimi shahardagi aksar do'kon egalariga solinayotgan norasmiy o'lponlar ustiga yo'l solig'i ham qo'shganidan shikoyat qilgan edi. Tadbirkorga ko'ra, shahar hokimi har bir do'kondordan yo'llarini ta'mirlash uchun 600 dan 1.5 minggacha ko'kida naqd berishni so'ragan aks holda soliqchilarga do'konni yoptirish bilan tahdid qilgan edi.
Afg'onistondan olingan xabar Afg'onistonning Mozori Sharif shahrida Hindiston konsulligiga hujum uyushtirgan 3 nafar jangara 25 soatlik qurolli qarama-qarshilikdan keyin yo'q qilindi. 4 yanvar kuni hujum boshlanishi bilan konsullik xodimlari evakuatsiya qilinib, diplomatlar orasida talafotlar ro'y bermadi, biroq tinch aholi va xavfsizlik kuchlari orasida halok bo'lganlar bor, dedi muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Terrorchilar dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi Hindistonning Afg'oniston shimoliy viloyatlaridan Balx markazi Mozori Sharif shahridagi konsulligiga hujum uyushtirgan edilar. Ushbu hujumlarni yengish uchun boshlatilgan harbiy amaliyot 25 soat davom etdi. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha konsulxona yaqinida joylashgan turar binolardan birida joylashib olgan 3 terrorchi nobud etilgan. Otishmalar davomida hodisa yaqinida yerlashgan turar binolarga zarar yetgan. Ushbu voqeada 1 nafar davlat harbiysi nobud bo'lgan, boshqa 9 kishi tinch aholi hamda 6 kishi davlat harbiylari tan jarohati olganlar. Mozori Sharif shahridagi tibbiyot markazlaridan Ibn Sino nomidagi shifoxona boshlig'i doktor Nur Muhammad Fayz yarador bo'lganlardan 2 nafarining ahvoli yomonligini ta'kidladi.
Tafsilan 9 nafar zaxmi bo'lgan. 3 tashon mulki az 6 ta ibn zaxmi.
Mahalliy rasmiylar hujumning birinchi soatlarida Hindiston konsulligidagi diplomatlarni xavfsiz bir joyga olib borganlar. Voqea jarayonida Hindiston fuqarolariga zarar yetmagan. Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur mahalliy aholi talafotining oldini olish uchun ko'rilgan choralar amaliyotni kamida 25 soat davom etishiga olib kelganini ma'lum qildi. Nurga ko'ra, ushbu amaliyotda komando harbiylari, politsiyaning maxsus qismlari hamda milliy xavfsizlik kuchlari faol qatnashgan. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi o'zining Twitter sahifasida afg'on harbiylarini terrorchilar hujumlarini puchga chiqarish uchun ko'rsatgan jasoratlarini olqishlagan. Haligacha ushbu hujum mas'uliyatini hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan. Mozori Sharif Afg'oniston shimolida joylashgan shaharlar orasidagi eng xavfsiz shahar sanaladi. Bundan chamasi 9 oy oldin bir qator terrorchilar Balx viloyatining davlat qoralovchiligi idorasiga hamla qilib, kamida 18 nafarni qatl etgan edilar. So'nggi kunlarda Afg'onistonning ayrim hududlari, ayniqsa poytaxt Kobulda xudkush hujumlar mizoni oshgan. Dushanba kuni Kobul havo bazasi yaqinida 2 xudkush hujum sodir etildi. Mazkur hamlalarda 1 kishi tinch aholi nobud bo'lgan, boshqa 21 kishi tan jarohati olgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik dasturidagi suhbatimiz endi Ozod nazar eshitirishning navbatdagi soni bilan davom etadi. Unda Sarvar Usmon, iqtisodchi Qolibbek Xolnazarov bilan suhbatlashdi.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan iqtisodchi Qolibbek Xolnazarov. Qolibbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qolibbek, bugun bizga, menga va mening tengdoshlarimga iqtisodiyotdan dars o'tib bersangiz deb iltimos qilmoqchiman. Iqtisodiy chalasavodlikni bitirish darsi va menday bir chalasavodni birinchi savoli. Aholining real daromadi degani nima degani u?
Aholining real daromadi bu umumiy daromaddagi aholiga aholini iste'moli va boshqa bir saqlash uchun ajratilgan mablag'ini aholining real daromadi deb aytiladi.
Yana ham o'zbekcha qilib tushuntirsangiz shuni. oddiy bir odamni topish tutish misolida.
Oddiy odamni topish tutish misolida aytganimizda, masalan, har bir inson o'zini harakati nuqtai nazaridan o'sha xarajat, ya'ni mehnatiga daromad oladi. Shu daromadidan ma'lum qismini har xil soliqlar va boshqa to'lovlarga ajratadi. Va shu soliq va to'lovlardan keyin qolgan qismi o'zini, ya'ni iste'molga va qandaydir ortiqcha mablag'ini bir saqlovga, saqlashga qo'yib qo'yilgan mablag'i o'sha aholining real daromadi, pul daromadi hisoblanadi.
Masalan, men bir oyda o'zbekistonlikman deylik, bir oyda qancha oylik olishim mumkin? 500 ming so'm oylik olaman. O'sha vedomstvoga qo'l qo'yib 500 ming so'mga daromad solig'ini to'ladim, barcha ushlab qoladiganini to'lab, qo'limga 500 ming so'm pul tegdi. Shu meni real daromadimmi yoki real daromadim emasmi hali?
Yo, bu sizni qanday aytib bo'ladi? Nominal daromad, 500 ming so'mni qadri o'shani realligi o'tgan yilga nisbatan, ya'ni nominal qiymatini inflyatsiya hisobidan chigirib tashlash hisobidan o'sha 500 ming so'mni real qadri hisoblanadi, lekin 500 ming so'm o'sha hamma soliqlar va to'lovlarni chegirma qilib tashlagandan keyin bizni real daromadimiz hisoblanadi.
Masalan, shu kunda 500 ming oladigan meni real daromadim qanaqa bo'lishi mumkin? Oyligi 500 minglik o'zbekistonlikni.
Mana bu yil siz 500 bu kunlarda masalan 500 ming so'm olsangiz, o'sha hamma soliqlarni to'lagandan keyin, har xil to'lovlarni to'laganingizdan keyin cho'nchagingizga tushgani real daromad deb hisoblanadi. Ya'ni shuni faqat iste'molga va qanaqadir saqlovga ishlatsangiz, o'sha sizni real daromad deb hisoblanadi. Real aholini real daromadi.
O'zi aslida men bu savolni prezidentni tabrigidagi raqamlarni siz bilan muhokama qilish uchun boshlaganim. Birinchi savol o'zi, prezident aytdiki, 16-yilda aholining real daromadlari 9.5%ga ortadi dedi. Bu nima degani?
Endi
meni oyligim, meni oyligim o'sha 500 ming qo'liga naqd pul oladigan odamni oyligi 16-yilda o'sha 9.5%ga oyligi ortadi deganimi?
Bu degani prezidentni so'zidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha 500 ming so'mni misol uchun 9.5 bo'lsa 10% deylik, 10% oshiriladi-da. O'shanda 50 ming so'm qo'shiladi 500 ming so'mga.
Ha, lekin
oshishini. Real o'tish qiymati bor va nominal o'tish qiymati bor-da. Shu masalan keyingi yilga 550 ming so'm oshadi, qolgan inflyatsiya darajasi 20% bo'lsa, demak, oyligingiz oshganning o'rniga kamaygan hisoblanadi. Anaqa real qiymatida. Nominalni oshadi-yu, lekin real qiymati tushadi.
Ayni paytda mundoq deyapti-da, qarang. Jumlani to'liq o'qib beray. Demak, real daromadlari 9.5%ga, oylik, pensiya, stipendiya va nafaqalar 15% oshiriladi degan prezident.
Men prezidentlik so'zidan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha 500 ming so'mmi? Chunki masalan 15% yoki 10% ko'paytiramiz degan ma'noda kelib chiqqanda endi. Agar shu so'zdan kelib chiqsak, masalan, agar prezidentni mantiq nima deydi, o'sha gapini bir mantiqan to'g'ri olib boradigan bo'lganimizda, masalan, o'sha 500 ming so'm qiymati keyingi yilga bo'ladigan, yo'q, bu yil bo'ladi, endi xudo xohlasa yangi yil ham kirib keldi-yu, 16-yilni hammanglar tabriklayman. Bu bo'ladigan inflyatsiyani hisobga olgandan keyin yana ustidan masalan 20% o'sha 500 ming so'mni qadri 20% inflyatsiya hisobidan yemirilsadi, yana uni ustidan yana 10% ko'paysa, ya'ni o'sha 20% inflyatsiya kamayishini to'ldirib keyin yana 10% oshirsa, o'shanda real daromadi 10% oshgan hisoblanadi-da. Agar 2006-yilning oxiriga kelib statistikani to'g'ri o'qiydigan bo'lsak.
Ha, bo'pti, keling boshqacha qo'yay masalani. Mana oylik pensiya, stipendiya va nafaqalar 15% oshiriladi deyapti. Endi bu juda ham olam shumul yangi gap emas. Har yili oshiriladi. Endi bu o'zi aslida o'sha inflyatsiyani qoplash uchun indeksatsiya bu. Endi O'zbekistonda uni oyligi oshirilishi deyiladi. O'zi aslida indeksatsiya. Lekin 9.5% real daromadlar oshiriladi deyapti. Bu masalan menga o'xshagan odam uchun mavhumroq gap. Shuning uchun boyadan beri sizni qiynayapman. Siz iqtisodchi sifatida o'sha aholini real daromadlari bir yilda 9.5% keling 10 qilib olaylik 10% oshishiga siz ishonasizmi yo'qmi?
Endi hozirgi zamonda odamni kundan kunga biror narsaga ishonchi ham so'nib boryapti. Faqat prezident so'zlaridan tashqari boshqa hayot muammolarini ham ko'rib odam katta bo'lgan sari har xil mo'jizalarga ishonib qo'yishini hisobga gapirganda. Endi gapingizdan kelib chiqib gapiramanki, indeksatsiya degani masalan siz 500 ming so'm oylik olgan taqdiringizda, ya'ni yil davomida yoki yilni har choragida deylik, o'sha inflyatsiya hisobidan 500 ming so'mingiz o'zini qadrini yo'qotib boradi. Inflyatsiya pul qadrsizlanishi hisobidan. Endi hukumatning indeksatsiyasini bu akademik nuqtai nazardan olganda indeksatsiya bu o'sha inflyatsiya hisobidan yo'qotilgan real daromadni o'rnini to'ldirish hisoblanadi-da. Masalan, sizning 500 ming so'm oyligingiz xudo xolasi martga borib bir o'zini bir 10%ini yo'qotsa inflyatsiya hisobidan 50 ming so'mga qadrsizlanadi deyildi 500 ming so'mingiz. Ya'ni yilni boshidagi 500 ming so'mingizga oladigan narsangiz o'sha choragi masalan yanvar fevral mart oxiriga borib o'sha tovarlar 550 ming so'm turadigan bo'lsa hukumat o'sha mart oxirida 500 ming so'mimiz 50 ming so'mga ya'ni qo'shimcha berishimiz kerak deb 10% indeksatsiya qilsa o'sha 10% inflyatsiyani o'rnini qoplab sizni oyligingizni ya'ni 500 ming so'mingizni qadrini tiklagan bo'ladi. Mana shuni otini indeksatsiya deydi-da.
Endi shu har yili qilinyapti endi o'sha faqat oylikni oshirish deyilyapti.
Yo'q, O'zbekistonda qizig'i shuki, inflyatsiya darajasi kamida 20%, 24%gacha bo'ladi-da, o'rta hisobda. Lekin mana o'tgan yilda bir martagina oylik oshdi. Yana 10% ham shunaqa bo'ldi. Shuning uchun men kim bir iqtisodchi sifatida buni indeksatsiya deyolmayman-da, bu kim bir propagandistik bir harakatdi. Ya'ni efirni to'ldirish, mana bir qonun qoidam bor. Hozir O'zbekiston hukumati, O'zbekistonning hokimiyati ish qilib mana shu ana bo'ladi-ku qorinni nima bilan to'ydirish kerak deganda kepagan yedirib hali atalay ham yedirib qorinni to'ydirish mumkin bo'lganday efirni nima bilandir to'ldirish kerak edi gap bilan shu televizorda radioda gazetada bir bo'lar bo'lmas gaplarni yoki bir o'zicha aqlli gaplarni gapirib endi qo'shtirib olishdi aqlli gaplarni ham qarab shu efirni to'ldirish bilan ovora lekin bir ilmiy nuqtai nazardan O'zbekistonda indeksatsiya agar real qilinadigan bo'lsa kamida bir 20-30% har yili o'sha oyliklar qo'shilishi kerakda real indeksatsiya bo'lishi uchun.
Ha, tushunarli. Tushunarli. Boyagi savolim o'sha 10% aholini real daromadi 10%ga oshishiga ishonasizmi?
Endi bu yil o'zi juda hamma karomatchilar yoki bir bashoratchilar aytganidek juda qiyin yil bo'ladi deyishyapti. Endi biror narsa deyolmayman lekin judayam aholini turmush sharoit darajasi daromad darajasi bir o'sishiga uncha ishonmaymanda daromadlar darajasi o'sishiga uncha ishonmayman chunki o'tgan yili O'zbekiston hukumati qilgan 5-6 harakatni o'zi birikta masalan o'sha qarorlar qabul qildiki aholini real daromadi o'sishi o'rniga tushib ketgan mana qishloq xo'jaligida oddiy misol qishloq xo'jaligida tovar anaqa qishloq xo'jalik mahsulotlarini meva sabzavotlarni faqat vagonda olib chiqish deb qonun chiqardidi masalan uzum kuzda uzumlarni narxi ya'ni o'sha har yili 3000-4000 sotiladigan poyfinalli uzumlarni narxi 1.5-2000 tushib ketib qoldi ya'ni uzum bor lekin olib chiqishga ruxsat yo'q sotuvning hammasi vinzavodga topshirib yubordi 250 so'mdan 340 so'mga demak hukumatni o'zi qanaqadir harakatlar qildiki odamlarni real daromadini ushlab turadigan bir mehnat faoliyati uchun bir beriladigan daromadlar tushib ketib qoldida ya'ni shuning uchun man hozirgi o'zbek hukumatini biron bir real bir iqtisodiy tafakkuriga ishonmayman ochiqchasiga gapirishim kerak bular уже o'zini intellektual potensialini yo'qotgan o'sha o'zbekiston hukumatiga hammasi biron bir o'zbekiston iqtisodini hozirgi darajadagi bir real o'sishiga bir intellektual potensial yetadigan odamlar deb o'ylayman.
Siz shunaqa deyapsiz-u, lekin prezident Karimov o'sha yangi yil tabrigida bosh yana bir raqamni keltiryapti. U kishini aytishicha ichki yalpi mahsulot 7.5% o'sgan. ortda qolgan yilda 7.5%. Ayni paytda bilamizki, masalan, Rossiyada o'sish yo'q, hatto keyingi mana 1-2 yildan beri hatto minus ichki yalpi mahsulotni o'sishi. Minusda o'sish shu yoqda tursin. Endi bu gapni eshitgan o'zbek oddiy tinglovchida paydo bo'ladigan savol: nima uchun O'zbekistonda ichki yalpi mahsulot 7.5% o'sayotgan bir sharoitda, Rossiyada o'sish yo'q bir sharoitda, o'rislar O'zbekistonga ishlagani kelmasdan o'zbeklar Rossiyaga ishlagani boradi degan oddiy o'sha mehnat muhojirini savoli bu?
Endi bu savolingizga javob, bir tomondan bu bir sodda qilib javob berib bo'lmaydigan savolga, lekin shunga qaramasdan bir harakat qilib ko'raman. Har bir iqtisodda o'ziga yarasha o'sish potensiali bo'ladi-da. Masalan, yetilik bir 7 yashar bola yiliga 3 santimetrgacha o'sishi mumkin. Lekin bu, masalan, o'zi balog'at yetgan 28-30 yoshli odam o'smay qo'yadi. Lekin iniga o'sishi mumkin. Shuning uchun iqtisodda ham har xil davrda o'sish strukturasi har xil bo'ladi-da. O'sish strukturasi deyiladi buni. Ya'ni biologik nuqtai nazardan kimdir bo'yiga o'sadi, kimdir iniga o'sadi. Masalan, O'zbekiston iqtisodiyotini olib qarasak, bu yerda nihoyatda ko'p o'sish potensiali nihoyatda, ya'ni O'zbekiston iqtisodiy strukturasi shunchalik rivojlanmaganki va shunchalik kambag'alki, masalan, agar hozir O'zbekiston iqtisodiyotini aytaylik, 1 million so'mlik desak-da, shunga 1 million so'mga 100 ming so'mlik biror ish qilsak, 10% o'sdi hisoblanadi-da, investitsiya kiritsak, 100 ming so'mlik investitsiya kiritsak, O'zbekiston iqtisodiy 10% o'sgan hisoblanadi. Rossiyani iqtisodini olsak, Rossiyani iqtisodi uchun yetilib bo'lgan, necha yillardan beri, o'sha sovet davridan beri bo'yiga o'sishi yetilib bo'lgan bir organizmni uni faqat boshqa bir yo'nalishda iniga o'stirish mumkin. Shuning uchun Rossiya iqtisodi har xil va tashqi omillar, ichki omillar ularda murakkabroq-da. O'zbekiston iqtisodida juda sodda omillarni ham hisobga o'stirsa bo'ladi. Masalan, aytilgan Perevol, ya'ni Qamchiqda tunnel quryapti. Tunnel quryapti-da, o'shanga aytilik, o'sha Osiyo taraqqiyot bankini kimdir necha yuz million dollar berdi. O'shani hisobidan, masalan, O'zbekiston iqtisodi mana shu infrastrukturani rivojlantirish yo'nalishidan ham katta o'sishga erishsa bo'ladi-da. Masalan, oddiy yo'l qursa ham iqtisod falon yanaqaga o'sdi, falon foizga o'sdi deb har xil hisob kitob qilsa bo'ladi. Lekin aholining turmush darajasi deganda yo'l prinsipi, masalan, sut bermaydi, go'sht bermaydi. Yo'l bu yo'l. Chunki aholining turmush darajasiga bir to'g'ridan to'g'ri munosabat yo'q yo'lda. Ya'ni bevosita o'shani go'shtini ko'paytirmaydi, sutini ko'paytirmaydi. Lekin iqtisodni o'sdi degan hisobotga olib kelishi mumkin. Lekin O'zbekistondan ishchilar borib Rossiyada ishlashini hisobga oladigan bo'lsak, Rossiyaga borib ishlaydiganlar o'zbeklar asosan shu qora ishchilar ya'ni hovli supurish yoki bir og'ir ishda ishlaydigan sohalarga boradi-da. Bironta o'zbekni endi ani eski ketgan o'zbeklar bo'lmasa, mana yangi borayotgan o'zbeklarni birontasini eshitmadimki, biron bir oppoq ofisda yoki biron bir zavodda boshqaruvda ishlayotganini. Hammasi bir qora ishga boradi. Ruslar shunchalik nima deydi, erinchoq va shunchalik boyib ketganki, oxirgi 10 yil ichida shunaqa hovli supurishga o'ziga or biladi deb shu daftar baydirlarni yolladi, o'zbeklarni, tojiklarni, qirg'izlarni. Shu jihatdan, lekin o'zi masalan o'sha Moskvada o'sha ko'cha supuruvchi 1000 dollar ishlasa, bu yerdagi ko'cha supuruvchi 100 ming so'm ishlaydi, ya'ni 50 dollar oyiga ishlaydi. Shuni hisobidan bizdagi odamlar ishoda borib bir oy ishlab 1000 dollar ishlasa, bir oy ishlaganini O'zbekistonda bir yil topaman ku deb shuni hisobidan ketib ishlaydi.
Anoyini savoliga ancha murakkab javob berdingiz, lekin agar diqqat bilan eshitgan tinglovchi siz nima demoqchi bo'lganingizni tushundim, hatto men tushundim. Keling endi boshqa masalaga o'taylik. Prezidentni tabrigida raqamlar ko'p, hammasiga to'xtalishni iloji yo'q. Gazpromni bayonoti Aleksey Millerdan Rossiyskaya gazeta iqtibos keltirdi. Qarang, Gazprom rahbarim da debdi. Biz o'zbekistonlik do'stlarimiz bilan erishilgan muzokaralar natijasini yuqori baholaymiz. O'zbekiston gaz sohasida bizning ishonchli hamkorimiz va biz bundan buyon ham o'zaro manfaatli hamkorligimizni rivojlantirishda davom etamiz. Shu jihatdan ham bu yil o'zbek gazini sotib olish hajmi oshishi mutlaqo tabiiydir debdi Aleksey Miller. Shu bayonotni o'zi demak mana Gazprom O'zbekistondan gaz sotib olishni ko'paytirar ekan. Shu bayonotni o'zidanoq bitta savol bor, lekin boshqa narsani ham bilamizki, undan ikkinchi savol paydo bo'ladi. Boshqa narsa, nima boshqa narsa? O'zbekistondan gaz sotib olish hajmini ko'paytirar ekan, Gazprom oldinroq aytuvdi, Turkmanistondan gaz sotib olishni to'laligicha to'xtatamiz deb. 1-yanvardan boshlab. Endi shu o'tgan yilning yozida, 15-yilning yozida Turkmaniston hukumati juda shov-shuv bo'lgan, aytgan ediki, Rossiya Turkmanistondan sotib olayotgan gazi uchun 1 so'm ham pul to'lamadi deb. O'sha bayonotdan kelib chiqib aytish mumkinki, Gazprom sotib olishni xohlamayapti emas, turkmanlar sotmay qo'ydi. Gazni shuning uchun turkmanlar sotmagan gazni endi o'zbeklar sotadi. Savol. Savol. Nima endi O'zbekiston hukumatı Gazpromni yolg'onchiligini, pul to'lamasligini bilib turib ham turkman sotmagan gazni Rossiyaga sotishga rozi bo'lyapti? Bu birinchi savol. Ikkinchisi, o'zida yetmay turib nima uchun yana gaz hajmini oshiradi? Ikkalasi bir-birini to'ldiruvchi savol, ikkita savolni. Ha.
Yo, bu masala o'sha tarixiy yanada kelib chiqishidan izoh berish kerakdi. Mana hammamiz bilamizki, o'tgan yillar davomida neft gazi narxi nihoyatda katta bo'lib, turkmanlar Rossiyaga ming kubasini 300 dollardan sotgan paytlari ham bo'ldi-da. Keyin birdaniga narxi tushib ketganda, mana esimda bor, 2008-yil neft narxi birdan tushib ketganida Gazprom, Rossiyan Gazprom korporatsiyasini quvvati yetmay qolgan turkmanlardan gaz sotib olish kerak edi. Qabul qilmay qo'ydi, o'chirib qo'ydi anaqasini, ventilini burab qo'ydi. Shunda o'sha gaz tarmog'ida bir katta portlash yuz bergan. Shundan keyin ularda ya'ni kelishmov siyosiy darajada kelishmovchilik kelib chiqqanda, ya'ni narxini kelishib qo'ygan Gazprom o'ziga ishonib endi butun umr oxiratgacha pana shunaqa dollarni keyin yanada nechta falon ming dollardan sotamiz, keyin anaqa daromad qilamiz degan ma'noda o'ziga ishonib 300 dollardan turkmanlardan gazni kontrakt qilib qo'ygan bo'lgandi. Lekin gazni narxi tushib ketgandan keyin bezbetlarcha o'sha ventilini o'chirib qo'ygan, ya'ni o'tgan gaz sotildi hisob bo'ladi-da o'sha yerda. O'tkazmay qo'ygandi, shunda portlash yuz bergan. Shu uchun ularda bunaqa muammo o'sha davrdan beri kelib chiqadi-da. Shu mani nuqtai nazarimdan bular hozir turkmanlarni gazi Gazprom uchun qimmatli qilyapti-da, chunki kontraktlar 2-3 yil oldin tuzilgan, 2-3 yil ya'ni davomida bajarilishi kerak bo'lishi uchun. Shuning uchun Gazpromga turkman gazini narxi qimmat bo'lgani uchun ular bekor qildi. Shu turkmanlardan gaz sotib olishdi. Lekin o'sha O'rta Osiyoning gazi hammamiz bilamiz, o'sha Rossiyani Sibir zonasiga borishini, butun Rossiya Sibir zonasi ko'pincha mana shu eski o'sha Buxoroni gazi butun Sibir istiganidek, hozir o'sha gazga muhtojlik bor Rossiyada. Shuning uchun endi O'zbekistonni gaz yetkazib berish kontraktlari, yana mana bu o'qigan hisob yangiliklardan shuki xulosa qildimki, mana shu yaqin bir oy ichida, ya'ni dekabr oyida bu kontraktlar tuzilgan. Ya'ni o'sha neft narxi va gaz narxi tushib ketgandan keyin yangi, ya'ni bu boshqacha bir real narxlar asosida O'zbekiston bilan yangi kontraktlar tuzilgan va O'zbekistonning gaziga Rossiya o'tgan. Niyat
borligini bildirganda
endi.
Yo, endi G'olibbekda, G'olibbek, qarang. Bo'shab qolgan bozordagi bo'shab qolgan joyni yugurib borib egallab olgan yaxshi albatta. Har qanday savdogar shu ishni qiladi. Va o'sha turkmanlardan bo'shab qolgan bozorni o'zbeklar borib egallab olayotgan ekan, gap yo'q. Lekin o'ziga yetmayapti-da, ichkarida yetmayapti gaz. Shunday sharoitda nima uchun hajmni oshiradi degan savol. Oddiy tinglovchini qiziqtiradigan savol.
Endi o'zbeklarda bitta odat bor-ku, o'zi yemasa, ichmasa ham ana qudasini xafa qilmaslik uchun qudasiga tovara-tovara narsa olib boradi-yu. Shunaqa bir yo'nalishli logika, mantiqli ishlaydi o'zbek hukumati ham. Ya'ni ruslarni xafa qilmasa ham ichida yemasa ichmasa ham shu ruslarni qonini to'ydirsa bo'ldi degan mantiqda qilingan ish bo'lsa kerak edi. Yani bu albatta 15 ton gaz ko'p. Mani hisob mani nima edi? Xulosam bo'yicha agar o'sha gaz taqsimlash tarmoqlarini va gaz o'sha umuman o'sha yetilik 15 ton gazni chiqarib chiqarishdan ya'ni o'sha yer negizidan chiqarib to aholiga tarqatishgacha bir zamonaviy bir boshqaruv sistemasini o'rnatsa butun aholiga yetadi gaz o'zbekistonni aholisiga. Undan tashqari yana eksportga ham juda ko'p ortib qoladi. Lekin hozirgi sharoitda mani xulosam shuki o'sha ruslar qandaydir bir iltimos qilgan O'zbekiston hukumatidan shu bizaga yetkazib beringlar gaz degan O'zbekiston hukumati shu eski oshnachilik va anaqalarini munosabatlarini buzmaslik uchun shu taklifga rozi bo'lgan deb hisoblaymanda.
Tamam. Toshkentdan iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov edi. Rahmat sizga G'olibbek.
Xo'p.